Nouskaamme kuulemaan pääsiäispäivän evankeliumia Johanneksen evankeliumin 20. luvusta. Sapatin mentyä viikon ensimmäisenä päivänä Magdalan Maria tuli jo aamu hämärissä haudalle ja näki, että haudan suulta oli kivi siirretty pois. Hän lähti juoksujalkaa kertomaan siitä Simon Pietarille ja sille opetuslapselle, joka oli Jeesukselle rakkain, ja sanoi heidät tavattuaan, ovat vieneet Herran pois haudasta, emmekä me tiedä, minne hänet on pantu. Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät heti juoksemaan haudalle. Miehet menivät yhtä matkaa, mutta se toinen opetuslapsi juoksi Pietaria nopeammin ja ehti haudalle ensimmäisenä. Hän kurkisti sisään ja näki käärin liinojen olevan siellä. Mutta hän ei mennyt sisälle. Simon Pietari tuli hänen perässään, meni hautaan ja katseli siellä olevia käärin liinoja. Hän huomasi, että Jeesuksen kasvoja peittänyt hikiliina ei ollut käärin liinojen vieressä, vaan erillään, omana käärönään. Nyt tuli sisään myös se toinen opetuslapsi, joka oli ensimmäisenä saapunut haudalle. Ja hän näki ja uskoi. Vielä he näet eivät olleet ymmärtäneet, että kirjoitusten mukaan Jeesus oli nouseva kuolleista. Opetuslapset lähtivät haudalta majapaikkaansa. Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herraltamme ja vapahtajaltamme, Jeesukselta, Kristukselta. Aina kiire jonnekin on. Näin laulettiin aikanaan paljon soitetussa kappaleessa. Ja toden totta, kiire leimaa meidän aikakauttamme. Monella ihmisellä on kiire ja välillä aivan liikaakin. Kiire on jonnekin, aina ei tiedetä minne. Pääsiäisen tapahtumiin kuuluu myöskin kiire. Mutta se oli kiire, jolla oli tärkeä syy. Kuulemassamme evankeliumissa kerrotaan Magdala Mariasta, eli vanhemman käännöksen mukaisesti Maria Magdalena, että hän lähti juoksujalkaa kertomaan siitä, mitä hän oli nähnyt Jeesuksen haudalla. Hyvin hämmentäviä asioita. Suuri kivi oli siirretty pois ja Jeesuksen ruumis oli viety pois, kuten Maria uskoi tuossa vaiheessa. Pääsiäisevankeliumissa kerrotaan Mariasta ja eräistä muista naisista, jotka olivat kärsivällisesti odottaneet kotonaan sapatin ajan, eli siis lauantai-päivän. Heidän sydämellänsä oli käydä vielä halu käydä tekemässä viimeinen palvelus rakastamansa mestarin Jeesuksen ruumiille. Hyvin varhain sunnuntaina nuo naiset lähtivät haudalle. Vaikka sitä ei kerrota evankeliumeissa, kyllä kai heillä oli siinäkin kiire. Naisten suhtautuminen tuo aina uudelleen mieleeni runon sanoja, äidit nuo uskossa väkevät, Jumalan näkevät. Ihmeellinen olikin näiden naisten asennoituminen kaikesta siitä huolimatta, mitä he olivat joutuneet kokemaan, järkyttäviä asioita. Jeesus oli kuollut vielä julmalla tavalla, ristiin naulittuna. Siitä ei ollut mitään epäilystä. He olivat itse olleet todistamassa, kun hänet haudattiin. Ihmeellistä on, että he silti lähtivät, vaikka he eivät tienneet, miten ihmeessä he voisivat päästä sisälle hautaan. Kuka vierittäisi ison kiven pois haudan suulta? On arvioitu, että tuo kivi, joka Jeesuksen haudan suulla oli, on painanut suurin piirtein 1500–2000 kiloa. Ja se oli kourussa, jossa se vieritettiin alamäkeen hauta suljettaessa. Joten kun kivi piti vierittää pois, oli tehtävä vielä raskaampi. Siihen tarvittiin useita miehiä. Ja silti nuo naiset lähtivät, vaikka tilanne näytti täysin toivottomalta. Tässä on itse asiassa meille oivallinen kuva uskosta. Mitä usko on ja mitä se vaikuttaa, mihin se pystyy. Kun Maria oli kertonut Pietarille ja Johannekselle joka tekstissä mainitaan kiertoilmauksella, seurasi todellinen juoksukilpailu, todellinen pääsiäisaamun pikajuoksukilpailu, tai kuinka paljon nyt matkaa sitten olikaan. Ja Johannes voitti kilpailun. Hän oli kaiken järjen mukaan nuorin opetuslapsista ja nuorena vikkelämpi jaloistaan kuin Pietari. Johanneksen evankeliumissa yksi hyvin tärkeä teema on näkeminen. Se tulee esille jo evankeliumin alkuluvussa ja erityisesti se tulee esille tässä luvussa, josta pääsiäispäivän evankeliumi on otettu, eli 20. luvussa. Kun Pietari ja Johannes olivat tulleet Jeesuksen haudalle, mainitaan näkeminen peräti 3 kertaa. Johannes kurkisti sisään ja näki, ja toisekseen Pietari katseli haudan sisällä olevia käärinliinoja, ja sitten kolmanneksi Johanneksesta sanotaan, hän tuli sisälle, näki ja uskoi. Hyvin mielenkiintoista on, että tietää, että näissä 3 näkemiskohdassa on kussakin eri alkukielen eli kreikan verbi. Ensimmäisessä tapauksessa on kyse havainnon tekemisestä, jollaisia mekin olemme tänäkin aamuna tehneet monia, olemme nähneet erilaisia asioita. Pietarista sanotaan, että hän katseli. Alkukielen sana on sama, josta tulee teoriatermi. Pietari mietti mielessään näkemänsä merkitystä. Se ei ollut pelkästään havainnon tekemistä, vaan enemmän. Ja sitten on tuo 3. Johannes meni sisälle hautaan. Hän näki ja uskoi. Hänelle kirkastui näkemänsä asian merkitys. Täytyy olla niin, että nyt on tapahtunut ihme. Jeesus on noussut kuolleista. Teksti kohdistaa huomiomme 2 seikkaan. Hauta oli tyhjä ja toisekseen, että siellä olivat ne käärinliinat, joihin vapahtajamme oli kääritty kuolemansa jälkeen, sekä pään ympärillä ollut hikiliina erikseen kääryllä. Mitä Johannes ja Pietari näkivät? Tämä on hyvin mielenkiintoinen asia. Evankeliumissa kerrotaan erikseen, että kun Jeesus oli todettu kuolleeksi ristillä, tulivat Joosef arimatialainen ja Nikodemus, jotka olivat olleet salaa Jeesuksen opetuslapsia. Ja he pyysivät saada Jeesuksen ruumiin. Ja saatuaan luvan, he huolehtivat vapahtajan hautaamisesta. Eikä vain näin, vaan he halusivat, että vapahtaja, johon hekin uskoivat, saisi kuninkaalliset hautajaiset. Joosef arimatialainen luovutti Jeesuksen käyttöön oman hautakammionsa, jollaisen hän oli hakkauttanut varakkaana miehenä tulevia omia hautajaisia varten. Ja Nikodemuksesta kerrotaan, että hän toi mirhan ja aloen seosta noin 100 mittaa, joka meille tutulla luvulla on noin 32 kiloa, eli hyvin suuri määrä hyvän tuoksuista seosta. Tällä seoksella käsiteltiin käärinliinat, joihin Jeesuksen runneltu ruumis käärittiin. Tietääkseni tällainen seos kovettuu muutamassa tunnissa, joten voimme ajatella, että se muodosti Jeesuksen ruumiin päälle ikään kuin tällaisen hylsyn tai kotelon tai jotakin vastaavaa. Pietari ja Johannes näkivät sen ehjänä, ehkä jopa ruumiin muotoisenakin, mutta sen sisällä ei ollut enää Jeesuksen ruumista. Ja se, mitä he eivät nähneet, oli, siellä ei ollut minkäännäköistä viitettä ryöstäjistä, jolloin jälki olisi ollut ihan toisen näköistä. Ainoa looginen selitys oli ihmeellinen, että Jeesus on noussut kuolleista. Ja kuten samassa luvussa kerrotaan, ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus tuli ovien ollessa lukittuina opetuslasten keskelle. Ylösnousemusruumis ei ole sidottu niihin lain alaisuuksiin, joihin meidän ajallinen ruumiimme on sidottu. Kyllä me hyvin tiedämme, ettei meiltä onnistu mennä seinän läpi, siinä käy meille huonosti. Pääsiäisevankeliumissa tuodaan esille todella puhuttelevana ja hyvin lohdullisena se, miten opetuslapset vakuuttuivat Jeesuksen ylösnousemuksesta. Miten pääsiäisilo tuli heidän sydämiinsä muuttaen murheen suureksi riemuksi ja vakuuttuneisuudeksi. Ja onhan niin, ettei meilläkään vielä siitä ole iloa eikä hyötyä, jos me nyt ylipäänsä kuulemme tällaisia Raamatun esittämiä tosiasioita, että Jeesus on noussut kuolleista, jos ei se tule meille niin kuin omakohtaisena, siis että Jeesus on kuollut edestämme, haudattu ja noussut kuolleista, kaikki myöskin juuri sinua ja minua varten. Miten voimme päästä itse siitä vakuuttuneiksi? Tämä on tärkeä kysymys. Ja otan lyhyesti esille 3 henkilöä pääsiäisen evankeliumeista. Ensiksi Magdalan Maria. Päivän evankeliumia seuraavissa jakeissa kerrotaan, miten Maria kohtaa haudalla ylösnouseen Jeesuksen, jota hän luulee puutarhuriksi. Marian sydämessä oli siis vielä kuollut Jeesus, voimme sanoa, mutta pian tilanne muuttui. Ja miten? Se muuttui yhden ainoan sanan lausumisella. Ja mikä se sana oli? Maria. Maria. Kun Maria korviin nämä ja sydämeen nämä sanat laskeutuivat, silloin suuri ilo valtasi Marian sydämen. Kaikki murhe häipyi. Hän tunnisti hyvän paimenen Herran Jeesuksen äänen. Pääsiäisilo tuli Marian sydämeen. Minun mestarini, opettajani, on totisesti noussut kuolleista. Toiseksi Emmauksen tien kulkijat Luukkaan evankeliumin viimeisessä luvussa, jossa kerrotaan, miten 2 opetuslasta murhemielen kulki juuri pääsiäispäivänä kohti Emmaus-nimistä kylää. Ylösnoustut Jeesus liittyy heidän seuraansa, mutta ei heti paljasta, kuka hän on. Mutta mitä Jeesus tekee? Hän tekee 2 asiaa. Ensiksi hän piti heille kokonaisen saarnan aiheesta Kristus vanhassa testamentissa. Tämä on aika lailla maailmanhistoria, täytyy olla ihmeellisin saarna tai raamattu opetus. Ja ihmeellinen oli saarnan vaikutus. Luukas kertoo, he sanoivat toisilleen, eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset. Masentuneet mielet alkavat aivan huomaamattaan, tuo puhe vaikuttaa, masennus alkaa kadota, uusi toivo alkaa viritä heidän sydämissänsä. Tämä ei kuitenkaan vielä johtanut heitä tunnistamaan, kuka heille oikein puhui tiellä, kenen kanssa he juttelivat. Sitten kun oli tultu perille Emmaukseen, he olivat kuitenkin niin innoissaan, että pyysivät, jää meidän luoksemme, vaikka eivät edes tunteneet, ketä he pyysivät, jää luoksemme, ja Jeesus jäi. Sitten Luukas kertoo, kun hän sitten aterioi heidän kanssaan, hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja antoi sen heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat, ja he tunsivat hänet. Samassa hän oli jo poissa heidän näkyvistään. Ja sitten vielä 3. Tuomas. Palaamme Johanneksen evankeliumin 20. lukuun. Tuomas ei ollut läsnä muiden opetuslasten kokoontuessa pääsiäispäivän iltana. Kun muut kertoivat sitten iloiten, me näimme Herran. Hän ei uskonut heitä. Ilme pysyi synkkänä. Minä en usko, ellen saa nähdä. Hän vaati saada nähdä naulan jäljet Jeesuksen käsissä ja saada koskettaa Jeesuksen haavoja. Viikon päästä, eli jälleen sunnuntaina, opetuslapset olivat jälleen koolla ja Jeesus ilmestyi heidän keskelleen, ovien ollessa lukittuina. Ja Tuomaskin oli nyt mukana. Tuomaan ei enää tarvinnut kuitenkaan koskettaa naulojen jälkiä vapahtajan käsissä. Hän vakuuttautui ja hän puhkesi tunnustukseen, minun Herrani ja Jumalani. Jeesus sanoi hänelle ja Jeesus sanoo sinulle ja minulle, sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Ystävät, mitä tämä kaikki kertoo meille? Kolme opetuslasta, Jeesuksen kutsuva ääni, ateria ja seurakunnan kokoontuminen. Pääsiäisevankeliumit julistavat meille, missä me löydämme ylösnouseen Herran, missä usko syntyy ja elää, tai mistä. Uskoa ylösnousemukseen ei nimittäin synnyttänyt vielä pelkkä havainto tyhjästä haudasta. Tämän näemme sekä Maria että Pietari ja Johanneksen kohdalla. Marian kohdalla ratkaisevaa oli vapahtajan äänen kuuleminen. Missä me olemme kuulleet vapahtajan äänen? Vastaus on jo kasteessamme. Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sanotaan Jesajan kirjassa. Ja vapahtajan kutsuva ääni kuuluu myös aina, kun evankeliumia julistetaan. Se tulee juuri sinulle ja minulle henkilökohtaisesti. Emmauksen tien kulkijat saivat kuulla Jumalan sanan selitystä ja viettää siunatun ateriahetken, jossa Jeesus itse toimi isäntänä. Kuvaus aterioinnista tuo eittämättä mieleen ehtoollisen vieton. Hän otti, kiitti, mursi, antoi. Se on tuttuja sanoja jokaiselle, joka ehtoollisella käy. Muistan edelleen monien vuosien jälkeen erään keskipohjalaisen seurakunnan suntion kertomuksen. Kun hän esitteli kirkkoa ja tiloja, seurakunnan asioita, niin hän antoi samalla oman uskon todistuksensa, miten hänelle oli Jumalan armo kirkastunut. Ja ihmeellistä, se oli kirkastunut tavallaan juuri samalla tavalla kuin Emmauksen tien kulkijoille. Herran pöydässä, ehtoollista vietettäessä, yhtäkkiä hänelle kirkastui, minäkin olen Jumalan lapsi, syntini on anteeksi, autuas hetki. Evankelista Johanneksen kertomus Tuomaasta muistuttaa meitä varmastikin seurakuntayhteyden ja Jumalan palveluksen merkityksestä. Tuomas ei ollut mukana pääsiäispäivän illan kokoontumisessa ja hän jäi siinä vaiheessa ilman sitä pääsiäisiloa, joka oli täyttänyt muiden opetuslasten sydämet. Mutta seuraavalla kerralla Tuomaskin oli mukana ja kaikki hänen epäilyksensä tai epäuskoiset ajatuksensa haihtuivat. Kyllä totta on vanha sanonta, ei puu yksin palaa. Se on totta ihan nuotiotakin ajatellen tai saunan pesää, mutta se on totta myöskin ajatellen seurakuntayhteyden, uskovien yhteyden merkitystä. Tarvitsemme toisiamme. Ei ole tarkoitettu, että kukin uskova elää yksikseen ilman yhteyttä toisiin uskoviin. Raamatusta vielä kaksi kohtaa. Ensimmäisen Pietarin kirja ensimmäisestä luvusta. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Hänen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe. Ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman kirkastuneen ilon vallassa. Sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Ja Johanneksen evankeliumin 20. luvun viimeinen jae. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden. Aamen. Aamen. Nouskaamme tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme Nikean uskon tunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, joka on syntynyt isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee isästä ja pojasta, jota yhdessä isän ja pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Aamen.